มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วก็เป็นช่วงคำนำพระธรรมโฮเชยาว่ากันถึงเรื่องของครอบครัวนะครับผมก็ได้พูดถึงว่าผู้พยากรณ์โฮเชยานี่เป็นผู้พยากรณ์น้อยอยู่ในอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนืออาณาจักรฝ่ายใต้ก็คือยูดาห์นะครับท่านโฮเชยาก็มีเบื้องหลังชีวิตนะครับที่เป็นปัญหาครอบครัวแล้วท่านก็พยากรณ์คือพระเจ้าเนี่ยใช้ท่านโดยการเผยพระชนะนะครับเกี่ยวกับประเทศอิสราเอลและท่านก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่ท่านพยากรณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับตอนที่แล้วก็พูดถึงเรื่องครอบครัวครอบครัวเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่สำคัญที่สุดถ้าครอบครัวเข้มแข็งสังคมก็เข้มแข็งประเทศชาติก็เข้มแข็งครอบครัวล่มสลายสังคมก็ล่มสลายประเทศชาติก็อ่อนแอและล่มสลายในที่สุดนะครับก็พูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วก็ให้ข้อสังเกตว่าการเทศนาเรื่องปัญหาครอบครัวนี้มักไม่พูดตรงๆในคริสตจักรนะพูดอ้อมๆกลัวผู้ฟังนี้จะเสียใจหรือนักเทศกลัวไม่ถูกหูผู้ฟังนะครับแต่ขณะเดียวกันสื่อต่างๆเนี่ยก็พูดถึงปัญหาครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาแม้แต่ละครโทรทัศน์นะก็บอกหรือสะท้อนปัญหาครอบครัวซึ่งเทียบดูแล้วมากกว่าการเทศนาในคริสตจักรอีกนะครับตรงนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแล้วก็ได้พูดถึงบทลงโทษสำหรับคนที่ทำผิดในสมัยก่อนนะครับสมัยพันธสัญญาเดิมก็หลายพันปีมานะบทลงโทษนี่ตายสถานเดียวตายนี่ไม่ใช่ตายดีนะครับตายทรมานถูกหินขว้างตายนะถูกชาวบ้านนะชาวเมืองนะครับเอาหินขว้างจนตายไปก็เป็นการแก้ปัญหาที่รุนแรงเด็ดขาดจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้นะครับในส่วนตัวเนี่ยพระเจ้าสร้างผู้หญิงให้ละเอียดอ่อนกว่าผู้ชายด้วยเหตุนี้ครับเมื่อผู้หญิงทำผิดนะก็อาจจะรับมากกว่าความบาปของคนหนึ่งเนี่ยร้ายแรงกว่าของอีกคนหนึ่งแต่ผลนั้นร้ายแรงกว่าจากการทำงานนะครับผมก็ได้เห็นเด็กที่เอาชนะอุปสรรคอันมาจากพ่อที่ไม่ได้ทำหน้าที่พ่อดีนะครับก็เห็นแต่ไม่เคยเห็นเด็กที่ดีเมื่อแม่ไม่ดีพ่อที่ไม่ดีเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับลูกแต่แม่ที่ดีเนี่ยชดเชยได้อย่างเหลือเชื่อแม่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวหญิงคนหนึ่งได้รับข้อเสนอตำแหน่งผู้นำในคริสตจักรเธอปฏิเสธตำแหน่งนั้นและบอกว่าฉันเป็นมิชชันนารีไปยังเด็กอ่อนมีตาอยู่3คู่ที่เฝ้ามองฉันอยู่คือลูกนะครับและฉันต้องการนำสายตาเหล่านั้นให้มองไปยังพระเจ้าให้ครอบครัวเนี่ยมาก่อนพระเจ้าให้แม่อยู่ในบ้านนะครับและทำให้เธอสำคัญที่สุดในครอบครัวนั้นพระเจ้าสร้างเสน่ห์ให้กับเด็กหญิงให้เป็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนและก็อ่อนช้อยแต่เมื่อผู้หญิงทำผิดก็มีผลอย่างเหลือเชื่อนะครับกลับมาที่พระธรรมโฮเชยานะครับเบื้องหลังของคำพยากรณ์ในโฮเชยาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ทำผิดและครอบครัวที่แตกแยกมันตรงข้ามกับการสมรสและความเป็นผู้หญิงในอุดมคติของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรื่องนี้ครับเล่าถึงเรื่องของพระองค์ในแถบเนินเขาในเอฟราฮิมเมืองเล็กๆซึ่งไม่ปรากฏในแผนที่มีหนุ่มสาวอยู่2คนหนุ่ม1สาว1นะคนหนึ่งก็คือเด็กชายชื่อว่าโฮเชยาและอีกคนก็เป็นหญิงชื่อว่าโกเมอร์เขาทั้งสองรักกันนี่เป็นเรื่องเดียวกันที่เกิดขึ้นซ้ำดูภาพยนตร์ละครก่อนนะชายหนุ่มหญิงสาวนะครับพระเอกนางเอกรักกันแต่ก็ไม่เคยเก่านะครับละครในเมืองไทยเนี่ยเอามาสร้างใหม่คนก็ยังดูอยู่นะครับเรื่องความรักผมไม่คิดว่ามันเกินจริงที่จะบอกว่าพวกเขาคือว่า พ่อหนุ่มโฮชยาแม่สาวโกเมอร์นะลงรักกันด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบได้นะครับต่อมาฝ่ายหญิงคือคุณโกเมอร์นะได้หลงผิดเธอไปทำอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับภาษาไทยเราก็บอกว่าขายที่นาแปลงน้อยโฮชยาก็เสียใจแล้วก็อายมากผมว่าเข้าใจความรู้สึกนะคนที่เป็นผู้ชายนะเป็นสามีนะแม่ภรรยาตัวเองไปมีอาชีพที่สังคมเขาไม่ยอมรับนะครับมันอายเขาหนักนะโฮชยาก็เช่นเดียวกันนะท่านคงจะคิดถึงบัญญัติของโมเสสนะครับต้องลงโทษเธอให้ตายท่านสามารถนำเธอมาต่อหน้าผู้นำของเมืองนั้นแล้วก็เรียกร้องให้จัดการตามกฎหมายในกรณีนี้ครับนางโกเมอร์จะต้องถูกกินขว้างเพราะว่าเธอได้ทรยศต่อสามีและการทำของสามีอย่างนี้ก็เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาสังคมและตามกฎหมายและตามบัญญัติของพระเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ทำสิ่งนี้ก็ทำให้เราคิดถึงอีกเรื่องนึงครับซึ่งเกิดขึ้นในอีก700ปีต่อมาในแถบเนินเขาเดียวกันนี่แหละครับคือเอบราฮิมเมื่อชายคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟได้มั่นกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่ามารีนะครับมั่นกันนะครับความแตกต่างที่สำคัญคือว่าข้อมูลของโยเซฟนั้นผิดและก็ทูตสวรรค์ก็แก้ไขถูกต้องแต่ข้อมูลของโฮชยานี่ถูกต้องนะครับเพราะว่าโกเมอร์นี่ทำผิดจริงๆคือเรื่องของโฮชยาเนี่ยเกิดก่อนสมัยพระเยซู700ปีก็ 2,700 ปีมาแล้วนะครับกลับมาที่โฮชยานะครับหนังสือโฮชยาเริ่มต้นว่าเมื่อพระเจ้าตรัสทางโฮชยาเป็นครั้งแรกนั้นพระเจ้าตรัสกับโฮชยาว่าไปเซไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนางเพราะว่าแผ่นดินนี้เล่นชู้อย่างยิ่งโดยการละทิ้งพระเจ้าเสียบทที่1ข้อ2ตรงนี้ครับนักอธิบายพระคัมภีร์นะที่บอกว่านี่เป็นเรื่องอุปมาไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับการทำเช่นนี้กับพระวจนะของพระเจ้าก็มันทำให้เป็นเรื่องไม่มีอันตรายนะซึ่งน่ากลัวนะครับต้องยอมรับว่าพระเจ้าสั่งให้โฮชยาทำผิดบัญญัติโมเสสบัญญัติบอกว่าให้เอาหินขว้างเธอแต่พระเจ้าตรัสว่าให้แต่งงานกับเธอสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งแก่โฮชยาคงจะทำให้ท่านต่อต้านไปหมดแต่ว่าโฮชยาไม่ขัดขานครับโฮชยาก็เชื่อฟังก็ไปแต่งงานกับนางโกเมอร์และท่านก็ให้เธอใช้ชื่อของท่านเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะภรรยามาฟังอัครทูตเปาโลเมื่อท่านบอกถึงความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ16บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงแพทยาก็เป็นกายอันเดียวกันกับหญิงนั้นเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันคุณฟังครับแน่ใจได้ว่าการนินทาเนี่ยปิดกันให้แท้แต่นินทานี่โอ้โหเกิดขึ้นในเมืองนั้นนะครับครอบครัวนี้คือครอบครัวโฮชยา นี่เป็นขี้ปากชาวบ้านต่อมาก็มีเด็กเกิดขึ้นมีลูกเกิดขึ้นในครอบครัวนี้3คนชาย2หญิง1ชื่อของลูกทั้ง3คนนี้ก็มีความหมายบอกเรื่องราวที่น่ากลัวและมีความหมายและถ้อยคำสำหรับประเทศอิสราเอลด้วยนะครับชื่อของลูกคนแรกคือยิสราเอลชื่อนี้แปลว่าพระเจ้าทรงกระจัดกระจายและพระเจ้าทรงแก้แค้นพระเจ้าตรัสกับโฮเชยาว่าสิ่งนี้กล่าวถึงราชวงศ์ของเยหูโดยตรงแม้ว่าเยหูได้ทำตามพระตำรัสสั่งของพระเจ้าให้ทำลายราชวงศ์ของอาหับเขาได้ทำด้วยความเกลียดชังและแก้แค้นเป็นส่วนตัวเพราะสิ่งนี้พระเจ้าตรัสว่าเราจะพิพากษาเราจะกระจายอิสราเอลแต่จะมีความเมตตาในการพิพากษาของเรานั่นคือชื่อคนแรกนะครับลูกคนที่สองก็มีชื่อว่าโลลุฮามาหมายความว่าเป็นผู้หญิงนะครับเธอไม่เคยรู้จักความเมตตาของบิดาไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกกำพร้าแต่ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครครับก็เป็นเรื่องอื้อฉาวในครอบครัวของโฮชยาเอ้ยลูกสาวนี้ใช่ลูกโฮชยาหรือเปล่าครับเรื่องนี้พระเจ้าก็ตรัสผ่านเหตุการณ์ต่อประชาชนในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลผู้ซึ่งได้กราบไหว้รูปเคารพนะครับบอกว่าเจ้าไม่ได้พบความเมตตาของเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นบิดาของเจ้าลูกคนสุดท้ายคนที่3ชื่อว่าโลอัมมีหมายความว่าไม่ใช่ประชากรของเรา ถ้าท่านให้คำนี้เป็นเอกพจน์ก็จะหมายความว่าไม่ใช่ลูกของเราก็เป็นเรื่องราวสำคัญต่อสมัยของโฮเชียอย่างแท้จริงและสำหรับสมัยของเราด้วยครับเมื่อศาสนศาสตร์ของบางกลุ่มบอกว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ทรงมีลูกนอกสมรสพระเจ้าตรัสว่าเรารู้ว่าใครคือลูกของเราเจ้าคิดว่าลูกของเราคือลูกของมนุษย์หรือไม่ใช่อย่างแน่นอนลูกของเราต้องเกิดจากความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นและพระองค์ก็ตรัสกับคนในสมัยของพระองค์ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัมคือคนยิวนะครับบอกว่าเจ้าทั้งหลายเป็นบิดาของเจ้าทั้งหลายบิดาของเจ้าคือมารพวกเขาไม่สามารถอ้างว่าเป็นลูกของพระเจ้าได้ครับก็กลับมาถึงการประยุกต์ใช้นะครับลูกคนที่3ของโฮเชียเป็นชื่อนะครับโลอัมมีเป็นผู้ชายนะชื่อโลอัมมีแปลว่าไม่ใช่ประชากรของเรานะครับก็มาถามเอเราใช่หรือไม่นะครับเป็นลูกนอกสมรสหรือไม่ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ12ครับบอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ก็ทรงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าเรื่องในครอบครัวของโฮเชียนี่เป็นเรื่องเศร้าแต่เรื่องก็ดำเนินต่อไปครับภรรยาคือโกเมอร์ก็ออกจากบ้านกลับไปประกอบอาชีพเดิมคือเป็นโสเภณีพระเจ้าคงจะตรัสกับชายคนนี้คือโฮเชียว่าเจ้าได้ทุกสิ่งเจ้าได้ทำทุกสิ่งที่ทำได้เจ้าพยายามเปลี่ยนหญิงคนนี้แต่มันไม่มีประโยชน์ปล่อยเธอไปแต่ไม่ใช่ครับพระเจ้าตรัสว่าจงไปหานางและนำนางกลับมายังครอบครัวของเจ้าโยชยาอายอายครับก็ไปหาเธออยากจะรู้ว่าอายยังไงมาเหมือนกับหลายคนที่ไม่อยากผ่านสำนักหรือแหล่งบริการทางเพศนะแม่เฉียดไปก็ไม่อยากเฉียดแต่นี่โยโฮชยานี่ไปเลยนะครับไปตามภรรยาที่ไปประกอบอาชีพโสเภณีไปตามหาไปพบนะครับบอกกลับมาเถอะนะเห็นแก่ลูกนะเพื่อครอบครัวเราแต่ว่าเธอปฏิเสธครับกลับมา อีกครั้งนึงครับเมื่อปฏิเสธครั้งที่สองนี่ก็ส่งลูกๆไปหานะไปหาแม่ที่เป็นโสเภณีไปวิงวอนให้กลับมามันก็ไม่ยอมกลับมาอีกเรื่องก็ดำเนินต่อมาว่าเธอก็ขายตัวเป็นทาสและโฮชิยาทำยังไงต่อครับก็ไปหาอีกและซื้อเธอจากนายทาสนะกลับบ้านตามกฎหมายนะครับของสมัยนั้นเมื่อ 2,700 ปีในประเทศอิสราเอลนะครับโฮชิยาเนี่ยสามารถจัดการอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพระธรรมโฮชิยาคุณฟังครับนี่เป็นภาพของพระผู้ช่วยให้รอดคือพระคริสต์พระองค์สร้างเราและเราเป็นของพระเจ้าเมื่อเราทำผิดอันนี้ไปจากทางสว่างนะครับใช้เวลาของเราไปในสิ่งที่มันไร้สาระอยู่ในความมืดนะในขณะนั้นพระองค์ก็เสด็จลงมาในโลกนี้และซื้อเราจากการเป็นทาสของความมืดความผิดความบาปครับกลับไปเป็นลูกของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นกลับมาที่โฮเชียนะครับหลังจากประสบการณ์นี้แล้วโกเมอร์ก็กลายเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์หรือไม่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเรานะครับแต่เราเห็นโฮเชียก้าวออกนอกบ้านเต็มไปด้วยความอับอายและไปต่อหน้า ประเทศนะด้วยหัวใจที่ชอกช้ำความเศร้าของท่านเกินกว่าที่จะรับได้และท่านก็ประณามชาติอิสราเอลด้วยน้ำตาที่อาบแก้มของท่านบอกว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรเพราะว่าข้าพเจ้ารู้สึกอย่างเดียวกันพวกท่านได้ทำให้พระเจ้าทรงเสียพระทัยจบลงตรงนี้ครับโฮเชียก็ประณามประเทศอิสราเอลท่านประกาศคำพิพากษาต่อความผิดเหนือความผิดใดๆนะครับท่านเพียงบอกว่าความบาปของพวกเขานั้นมืดที่สุดและการลงโทษของพระเจ้าจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนประชาชาติเหล่านี้ได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงถ่ายพวกเขาออกจากอียิปต์ต่อมาพระองค์ก็ตรัสว่าเจ้าได้เห็นสิ่งที่เรากระทำต่อคนอียิปต์และว่าเราได้นำเจ้าออกด้วยปีกของนกอินทรีและนำเจ้ามาหาเราประชาชาติเหล่านี้ได้หันหลังให้กับพระเจ้ากลับไปสร้างลูกวัวทองคำ มาถึงสมัยของโฮเชยาพวกเขาก็ยังไม่ได้เรียนบทเรียนจากประวัติศาสตร์ชนชาติของพวกเขาเพราะว่าในตอนนั้นครับมีอาณาจักรที่อาณาจักรก็ยังมีลูกวัวทองคำอยู่2ตัวประชาชนอิสราเอลก็หันจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนและที่แท้ไปนมัสการลูกวัวตรงนี้เปรียบเหมือนอิสราเอลได้เล่นชูความผิดความบาปของเขานี่เป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดท่านอาจจะบอกว่าแม้การไม่เชื่อนี่เป็นบาปใหญ่ที่สุดอีกด้านหนึ่งครับการไม่เชื่อเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดแต่มันไม่ใช่การกระทำแต่เป็นสภาพถ้าเราใช้ความเชื่อในพระคริสต์นะมีความเชื่อในพระองค์พระองค์จะช่วยเราตรงนี้เป็นความจริงครับการไม่เชื่อเป็นความบาปที่ร้ายแรงซึ่งไม่มีทางแก้ไขการแก้ไขก็คือการวางใจในพระคริสต์นะครับมีความบาปอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราอาจจะถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นบาปก็คือบาปต่อความรักคือความบาปต่อความรักไม่สัตย์ซื่อนะครับและนี่คือเรื่องราวของโฮเชยาภรรยาของโฮเชยาคือนางโกเมอร์เนี่ยไม่เพียงแต่ทำผิดคำปฏิญาณการแต่งงานเท่านั้นนะครับซึ่งแย่อยู่แล้วเธอยังทำบาปต่อคนที่เธอรักถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับการทำบาปต่อพระเจ้านะครับร้ายแรงกว่าการไปนับถือสิงสาราสัตว์นะหรือลัทธิอะไรต่างๆนะครับความบาปของคนที่ไม่เชื่อเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับความบาปของคนที่ทำบาปต่อความรักของพระเจ้าได้มันลึกกว่าและมืดกว่าการผิดศีลธรรมและการนับถือผีทั้งหลายด้วยครับโฮเชยารู้ว่าความบาปเป็นอะไรและเขารู้ว่าความรักคืออะไรความบาปต่อความรักเนี่ยทำให้บาปมันร้ายแรงมากประเทศอิสราเอลรู้จักความรักของพระเจ้าอย่างที่ไม่มีชาติใดได้รู้จักคนยิวรู้จักการช่วยกู้ของพระเจ้าการไถ่ของพระองค์และการคุ้มครองการยกโทษการเปิดเผยและความรักของพระเจ้าแต่ว่าคนยิวก็กลับไปหารูปเคารพที่พูดไม่ได้และก็ยอมตัวเองให้เป็นทาสสิ่งเหล่านั้นนี่คือบาปที่ร้ายแรงที่สุดอย่างไรก็ตามครับพระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งคนยิวความรักจะมีชัยในที่สุดให้เราเลือก3ข้อจากการเผยพระวจนะของโฮเชยาซึ่งจะบอกเรื่องของพระเจ้านะครับข้อแรกคือนี่คือข้อกล่าวหานะครับข้อแรกบอกว่าเอฟราฮิมก็ผูกพันอยู่กับลูกเคารพปล่อยเขาแต่ลำพังโฮเชยาบทที่4ข้อ17ชื่อเอฟราฮิมก็คืออิสราเอลและพระองค์กล่าวโทษอิสราเอลเรื่องการเล่นชู้ฝ่ายวิญญาณแล้วสังเกตความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในพระเจ้านะครับคือโฮเชยาบทที่11ข้อ8บอกว่าโอ้เอฟราฮิมเอ๋ยเราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไรอิสราเอลเอ๋ยเราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรเราจะปล่อยเจ้าให้เหมือนเมืองอันมาได้อย่างไรเรากระทำเจ้าให้เหมือนเมืองเซโบยิมได้อย่างไรจิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายในความเป็นดูของเราก็คุกรุ่นขึ้นพระเจ้ากำลังบอกว่าพระองค์ไม่สามารถทิ้งอิสราเอลได้พระองค์รักอิสราเอลนี่คือเหตุผลของพระองค์ที่ส่งโฮเชยากลับไปหาโกเมอร์ครั้งที่2และครั้งที่3พระองค์ต้องการให้โฮเชยารู้ว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรกับประเทศอิสราเอลในที่สุดครับนี่คือชัยชนะเอฟราฮิมต้องเกี่ยวข้องอะไรกับลูกเคารพต่อไปเราเองเป็นผู้ตอบและดูแลเขาเราเป็นเหมือนต้นสน3ใบเขียวสดและผลของเจ้าก็ได้มาจากเราในพระธรรมโฮเชยาบทที่14ข้อ8จะมีวันหนึ่งครับเมื่ออิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้เชื่อว่าในที่สุดโกเมอร์ก็เปลี่ยนและกลายเป็นภรรยาและแม่ที่ดีอาจจะไม่แน่ใจแต่แน่ใจนะครับว่าอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยใจอีกครั้งในวันข้างหน้าครับตรงนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างครับแต่ดูเวลาก็คงจะไม่พอเรายังอยู่ในส่วนของคำนำนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เถิดนายกลับใจอย่าปรวนแปรด้วยหักแท้แต่ว่าอายอย่าโกรธ ให้ไปหาทางตรงยอมตกลงให้เฮาตอบตกลงรักพระองค์ผู้ยอมถอดใจลงมีบาปหนักหนาไม่ต้องมาพะวงชาตินี้คงจะไม่ผิดหวังทางใจสาวเสด็จอายกลับใจก็จะดีให้บาปนี้หยุดไว้ที่ลาไกลทิ้งความหลังเมื่อวันวานผ่านไปกลับใจเด้ออายชีวิตถวายพระองค์หากแม้ทำได้ชีวิตถวายพระองค์ชีวิต